Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Dobrý večer, zdravím VK i Vítka, kteří se právě připojili do vysílání, a to znamená, že je čas na informace. Proto předávám slovo Vítku.
Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače na Red News. Doufám, že jste všichni správně nažhaveni, naladěni, dobře, s úsměvem v nartech, když samozřejmě v těch našich pátečních pořadech těch úsměvů samozřejmě hodně nebude, ale sem tam se občas nějaké přece jen najdou. Každopádně vás zdravíme, přejeme krásný páteční večer a hlavně zdravím tebe, VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás všechny zdravím, samozřejmě naše posluchače, čtenáře, všechny. Tak pustíme se do prvního tématu, dneska jsme začali opravdu jako trošku pozdějc, ale všechno to stihneme a ve zdraví určitě dorazíme až do té 21. hodiny, nebo do kolikáté. Dobře, tak já ti předám slovo, Vítku.
Samozřejmě to stihneme, uvidíme, jestli budeme dělat pauzu během té první hodiny. Máme dvě témata, uvidíme, kolik toho stihneme a zda budeme dělat třeba v polovině té hodiny pauzu. Třeba to zvládneme všechno komplet do té deváté hodiny. Každopádně půjdeme na první téma, začneme z naší domoviny, protože tady se toho taky hodně děje. Babišova vláda totiž schválila státní rozpočet s miniaturním rozpočtem pro armádu ve výši 1,73% a hned přišel řev od Američanů. Známe to, what the fuck are you doing in a check down there somewhere in Europe, in the middle of Nebraska. Tak a do NATO se už prý sypat nebude, to je mrtvý projekt, zaznělo prý v zákulisí vlády. Známe podrobnosti. Krátký románek Babišovy vlády s Trumpem právě skončil a může za to rozpoutaná válka v Perském zálivu a ohrožení bruselských plánů na eurozbrojení v přípravě na válku s Ruskem. Takže je to v podstatě jenom z bláta do louže, respektive z Blízkého východu na Ukrajinu, a i když se do zbrojení sype méně, tak ten narrativ proti Rusku zůstává. Ukazuje se stále víc, VK, že tato vláda s tou parodií na pseudovlastence z té komické partaje japonského popeláře je klonem ve skutečnosti Fialovy pěti mafie. Jen to prostě maskuje poněkud rafinovaněji, ne tak rétoricky, ale zákulisně. A prostě pokračuje v naprosto nezměněném tempu, i když to nedělá tak okatě a řekněme tak spektakulárně jako ta Fialová vláda, ale prostě dělá úplně to též.
No, je to mnohem komplikovanější, protože Praha, na to je třeba se dívat tak, že každá česká vláda, která přišla k moci po pádu socialistického samoděržaví v tom nešťastném listopadu 89, tak to nejsou vlády, které by nějak rozhodovaly samostatně. Ty jsou řízeny z Londýna a po vzniku, po podpisu Lisabonu, ono řízení bylo přeneseno z Londýna do Bruselu, jakožto na detašované pracoviště Rothschildovy centrální banky v Londýně, tedy National Bank of England. Proto Česká republika je společnost s ručením omezeným. Není to republika, je to SROčka, britská SROčka, zaregistrovaná tehdy toho 15. ledna 1990, jakožto subjekt, který vkládá český státní poklad, zlatý poklad státní banky československé do podzemních voltů, do trezorů podzemních pod National Bank of England. Proto ani vláda, žádná vláda, česká vláda nesmí prosazovat a řídit procesy v zájmu českých občanů, ale pouze jakožto dlužník ve službě ke svým věřitelům v londýnské centrální bance. To je celý. A ukazovat na některé politiky, tenhle ten je takovej, druhý makovej, ne, nikdo, není dovoleno, ale konec konců to není jenom u vás, to je i tady v Německu, to je úplně všude, zkrátka všude, kde jsou nainstalovány centrální banky, tak konceptuální realita je taková, že lid nikdy nevládne. Lid nikdy o ničem nerozhoduje. Lid je ulice a ulice udělá to, co rozhodne Londýn, co rozhodne televize, co rozhodnou billboardy. Podle toho se určují výsledky voleb, protože programové schéma lidí je jednoduché. Náš genotyp vychází ze směsky, já jsem o tom psal, mám na tom, že jsem o tom psal v té první knížce, v té druhé myslím taky, že člověk, naše, že jo, biologická schránka, naše biologické tělo je smontované hned z několika genotypů. My máme v sobě geny prasete domácího, z prasete. Máme v sobě genotypy myši domácí, máme v sobě genotypy lidoopu. Zkrátka architekti, kteří vytvořili naši rasu, o tom píšu v té druhé nebo třetí knížce, tak vytvořili v podstatě nosič, který funguje v prostoru uhlovodíkového prostředí naší planety, to znamená spotřebováváme kyslík a v rámci tedy působení a fungování na povrchu tohoto nosiče dochází k metabolismu a k tomu metabolismu je nezbytný kyslík, což pro některé entity syndikátu je prudký jed, mimochodem. To je taková zajímavost. Oni nemohou na povrch naší planety, protože pro ně funguje kyslík jako prudký jed. Mohou žít v prostředí, kde je síra. Dýchají síru. Že jo, různé ty entity, které jsou podobné lehce ještěrům a podobně, dýchají síru. Síra je jejich v podstatě prostředí, přirozené prostředí. Takže oni nemohou na povrch naší planety. Kyslíkatých nosičů ve vesmíru není mnoho. To by bylo na jinou diskuzi. Proto proč o tom hovořím? No, protože jsme byli vytvořeni jako bojová a služební rasa. Abychom sloužili v otrockém režimu a abychom bojovali, je-li nám dán příkaz. To je náš genotyp. A protože jsme naprogramováni přijímat rozkazy, tak nikdo nerozhoduje systémy a procesy řízení ze zdola jako lidé, že by rozhodovali, protože my jsme naprogramovaní k přijímání rozkazů. Celá naše civilizace na povrchu této planety. Jediná výjimka, kde to neplatí, je pokrevní linie Amšala Karedim. Pokrevní linie vyvoleného národa. Oni ne. Oni mají jiný genotyp. Oni nepřijímají rozkazy. Oni, na ně to nefunguje. A tohleto je samozřejmě 22. stupeň zasvěcení. A konec konců, ti, kteří se pohybují v těchto procesech a v těchto systémech řízení, tak se jenom ušklíbají a usmívají se pokaždé, když jako se někdo někde přetahuje, že tenhle ten dělá politiku a dělá pravici. A tenhle ten se přetahuje a dělá levici. A tihleti se bijou o to, aby měli 5% a dostali se do parlamentu, aby něco změnili. A oni, když tam přijdou, tak jsou dvě možnosti. Buď se zařadí a dělají tu službu pro londýnské věřitele od toho roku 90 jako všichni před nimi, anebo jsou ukončeni. Nebo jsou zahájeni, jsou ukončeni, jsou vyloučeni, už nikdy není dovoleno, aby se vrátili. Že? A našli bychom takový příklady a případy. Že? Byli tací potížisté. A jako třeba, si vzpomeňte na Miroslava Sládka, jak mu bylo zakázáno, aby hlasoval o prezidentovi republiky, že nebylo dovoleno. Takhle to funguje. To znamená, jsou vždycky někde nějaké excesy, že se něco takzvaně nepovede, někdo se nezařadí, někdo se nezačlení a podobně. Takže to se stane, že v procese řízení dochází samozřejmě k chybám. Tím se nedá předejít a vyhnout se jim. Ale když oni udělají chybu, tak prostě oni ty lidi odstraní. Jo? Dají je prostě pryč a buď je zahájí, nebo se jim stane nehoda, nebo vypadnou z patra výškové budovy. To se velmi často dělá, že jo? v New Yorku, že jo, když byla bankovní krize a hypoteční krize, tak tam 62 bankéřů za podivných okol z těch zkrachovalých bank a z bank, které byly jako v podstatě nějakým způsobem ti makléři, kteří dělali ty hypotéky a dělali ty systémy těch takzvaných derivátů, to znamená zajištění úvěru platby neschopným Mexičanům, kteří si nabrali drahé hypotéky a podobně, tak ti makléři prostě jako údajně páchali sebevraždy tím, že skákali prostě z mrakodrapů, kde přitom nejsou žádná otevírací okna. Prostě jakože rozbili prostě skleněnou výplň nějakým předmětem, že jo, a prostě jako vypadli, když se nějak rozhlíželi, že jo, a podobně. A takhle se to dělá. Ti, kteří vědí, jak ten systém probíhal, tak ti skončili tím, že se šli projít prostě do 50. podlaží mrakodrapu a rozbili okno, nebo otevřeli okno, které se nedá otevřít a prostě hupsli dolů. Čili ti, kteří jsou v podstatě nepohodlní, o ty se oni postarají. Není dovoleno, aby prostě došlo k nějakým komplikacím. Ti, kteří odmítali bankrot, aby Lehmani, aby prostě odešli, že Lehman Brothers, jedna z nejstarších vůbec židovských bank, kmenová banka Fedu mimochodem, a Lehmana oni obětovali. Musí to na sebe vzít, ten průser z hypoteční krizi, že jo. Přišli za nima tenkrát delegace z Fedu a musíte to vzít na sebe, vaše banka musí skončit. Skupina manažerů to odmítla. Ti potom skočili z okna. Takhle se to dělá. A podobně by skočili z okna i všichni čeští politici, kdyby se začali stavit na zadní proti majitelům, to znamená proti National Bank of England. Skončili by podobně. Sice nejsou v Praze tak vysoké budovy, no, tak oni by je odvezli někam do Singapuru a skočili by z mrakodrapu v Singapuru. Při dovolené a podobně. Takže není to tak jednoduché, Vítku, že politici jsou tací, že pracují ze zištných systémů, protože se dostanou ke korytu. Ne, ne, ne. O, to funguje tak, že oni pracují, oni mají dvě možnosti, co mohou udělat. Oni, když tam přijdou a jsou v tom systému, dostanou se do povědomí, že takhle se to dělá. Tohle to se může, toto je dovoleno a toto není dovoleno. A oni mají dvě možnosti. Buď mají charakter a udělají to, co udělal Joseph Kent před třemi dny, čtyřmi, šéf americké národní protiteroristické centrály podal rezignaci. Na tomhle se podílet nebudu. To, co provádí Trumpova administrativa okolo Iránu. Aby Izrael naší zemi, naši vlast zatahoval do války s Íránem. Na tom se podílet nebudu. Skončil, složil funkci. To udělá politik, který má rovnou páteř. Ten, který nemá rovnou, ten v té politice zůstane a nechá si do své partaje začít nalévat peníze z různých zdrojů. Aby ta strana byla zajištěna, aby měla svoje funkce, svoje křesla, aby se stala součástí toho systému. A potom oni musí sloužit. Potom z těch politiků vypadávají strašné hnusné věci, které jsou naprosto v rozporu s tím, co říkali před volbami. Potom z nich vypadávají strašné s odpuštěním sračky, které jejich vlastní voliči naprosto tomu nevěří, co slyší. A taková je realita. Víte, pokud proměníte vlast na společnost s ručením omezeným, jako udělali toho 15. ledna 1990, tak výsledkem je potom vlast, která se transformuje do vašeho vlastního nepřítele. Nasunování migrantů sem, že? Mluvím tady o Německu. Nebo u vás třeba jiné systémy a podobně. A najednou to není vaše vláda. Není. Můžete se na to dívat, jak chcete, ale není to vaše vláda. Je to vláda, která slouží svým věřitelům v Londýně. A tím je to dané. A teď je to zase samozřejmě ta otázka přijde, že co teda jako řeší volby. No, to je ten problém, jak to uchopíte do ruky. Pokud by lidé skutečně volali systém takzvaných osvoboditelů nebo systém revolucionářů, i když to slovo musíte dát do velmi obrovských uvozovek, protože všechny revoluce jsou konceptuálně řízené právě Londýnem a všemi podobnými procesy řízení, ale pokud by se volby měly stát nějakým mechanismem na očištění, tak by musely být upřednostňovány samozřejmě vlastenecké partaje, které by musely být nejprve, že úplně na začátku by musely být nejprve se nějak konceptuálně ukotveny, že to je to zásadní. To znamená, co se musí udělat a co se naopak nesmí nikdy udělat. Tohle to by měly mít vlastenecké strany nějak sesumírované, co se musí udělat a co se nesmí udělat. A ono by to bylo problematické, že prosazovat mnoho z těch věcí, protože někdy to, co se musí udělat, je daleko jednodušší, to, co se nesmí udělat, že jo. To je samozřejmé. Ale problém je někde úplně jinde, že i když konceptuálně ti, kteří se nějakým způsobem probudili a chápou procesy řízení, tak ten problém spočívá v tom, že těch lidí je strašně málo a nedokážou ovládnout v tom takzvaném demokratickém systému, v nějakém tom kvóru, dostatečný počet mandátů, aby dokázali měnit cokoliv v té společnosti. Cokoliv. Těch lidí, jak já jsem říkal, je 5 až 10%, 15, když se zadaří. Jo, a to je nějaké to jádro těch, kteří se probudili. Problém je v tom, že tohle to všechno vidíte tady, že jo, AFD. AFD měla dlouho měla někde okolo těch 12%, 15% a podobně. Teď to jako leze někam nahoru. Proč? No, protože AFD taky trošku dělá ten soft management, že jo, trochu zjemňuje tu svoji knížečku, že jo, o které jsem mluvil před asi 2-3 minutama. Ta malá knížečka, která se jmenuje co musíme udělat a co nikdy nesmíme udělat. A ta knížečka je v podstatě nejvýbušnější materiál vlastenecké strany, protože z ní se škrtá, dámy a pánové. Ve chvíli, kdy ta strana si chce sáhnout na větší procenta, aby byla přístupná pro koaličního partnera potenciálního, protože bez něho neprosadí vůbec nic, tak ona musí v té knížečce škrtat na obou stranách. Co musíme udělat? Škrt, škrt. Škrt, škrt. Něco tady, škrt, škrt. A co nesmíme udělat? Tam ještě více škrt, škrt. A najednou přicházejí kompromisy. A ta konceptuální knížečka je najednou celá vyškrtaná. Tam nezbylo skoro vůbec nic. A za to si sáhnete na moc. No jo, ale když jste tu knížečku seškrtali úplně celou, tak vy najednou zjistíte, v čem se vlastně lišíme od všech těch ostatních stran. My se od nich nelišíme vůbec. My jsme přijali diktát, konkordát londýnských kanceláří. Nyní sloužíme jim. A to je začarovaný kruh. Dámy a pánové. Chápete? Tohleto je tak obrovský problém, že mnoho lidí v tom okamžiku, kdy tohle pochopí, přestane dělat politiku. Složí stranickou legitimaci a odejdou z politiky. protože si uvědomí, že není síla na změnu. Uvědomí si na opravdovou změnu, tak, aby jsme byli přesní. Není síla na opravdovou změnu. Pouze na změnu, která je kosmetická, která je virtuální, která je mediálně ošetřená, aby si lidé mysleli, že něco se změnilo, ale přitom koza se nažere a vlk zůstane celý. Nebo obráceně. Na tom vlastně vůbec nezáleží. Důležité je, že tenhle ten systém zkrátka je takhle nastavený. A ti politici, kteří jsou voleni do těch struktur, tak zjistí, postupně jednotliví členové zjistí, že nejde nic změnit. A já jsem mluvil o Josephu Kentovi, ale můžu dát jeden příklad i u vás. Před několika dny složila funkci na poslanecký mandát Markéta Šichtařová. Zjistila, že ten systém zevnitř nejde změnit. Měla o tom dokonce video. Najděte si ho. To znamená, jsou výjimky, jsou lidé, jsou politici s rovnou páteří. Oni, když to pochopí, co se děje, nemají jinou možnost, než složit funkci, složit mandát, složit ředitelskou funkci, vedoucí funkci, poslaneckou funkci a prostě odejít. Není jiná šance. A ti, co tam zůstanou, ti prostě se musí zařadit a začít dělat politiku ve prospěch věřitelů. Zapsaných 15. ledna 1990 v Londýně. To je realita. A alternativa, to, co děláme na alternativě probouzení lidí, je uvědomit si, že tenhle ten systém může být prolomen, začarovaný kruh, jedině ve chvíli, kdy se dostatečný počet lidí konceptuálně probudí a začne vychovávat své pokolení, své děti a své nejbližší okolí takovým způsobem, aby vznikla ve společnosti skupina, řekněme část populace, která se bude postupně rozrůstat, bude stále větší, mohutnější a začne vytlačovat tenhle ten systém řízení. To znamená systém, kde volby v podstatě nemění vůbec nic, systém, kde politické strany nemají šanci na jakoukoliv změnu těch skutečných problémů, které trápí společnost, které trápí populaci. A změna, která musí přijít samozřejmě, je změna společenského systému. Demokracie je jako past, která sešněrovává de facto a všechny svobody člověka a mění je na sečitatelné, odčitatelné položky nějakého technického a účetního výkazu. Má dát i dál. Protože ty politické strany, aby mohly udělat výsledek ve volbách, musí mít peníze. Ta strana, která dostane nejvíce peněz v demokracii, v takzvaném demokratickém systému, demokratické soutěži, ta vyhrává volby. A protože nejvíce peněz má miliardář Andrej Babiš, proto vyhrál volby. Kdyby do takzvané dnešní opozice okolo bývalé pětikoalice George Sereš, Fordovy fondy a podobně nasypali podobné peníze jako před 4 lety, tak by volby opět vyhrál Petr Fiala. Volby rozhoduje rozpočet ve volbách. Taková je realita. Dejte si účetnictví na stůl výsledky všech předchozích voleb a jejich výsledků. Samozřejmě, že strany a partaje vám to nedají na stůl. Ale tajné služby to vědí samozřejmě moc dobře. Dejte si je na stůl a uvidíte. Všechny strany, které vyhrály volby u vás, i tady v Německu, všude, tak jsou seřazené podle výše výdajů na volební kampaně za celé čtyřleté období. Strana, která vydala na volební a reprezentační a propagační kampaně nejvíce peněz, vyhraje volby. Ta, která vydala peníze na druhém místě, skončila ve volbách na druhém místě. Ta, která vydala peníze na třetím místě, skončila na třetím místě. Stopa peněz naprosto dokazuje, jak funguje tzv. Demokracie. Nejskorumpovanější politický systém, který byl kdy vymyšlen. Nejskorumpovanější. Protože je to systém, kde se vyhrává na základě peněz vložených do volební kampaně. A to nebylo za komunistu, to nebylo za protektorátu, to nebylo naprosto nikdy. Pouze demokracie je tak zkorumpovaná, že vládu sestavuje partaj, která získala do voleb největší peníze, největší mecenáše, největší zdroje. A je to spravedlivé? Není. Protože takové volby si můžete koupit. A kdo si je koupí? No, jednotlivec. Může. Když je miliardář, tak může samozřejmě. Ale ve většině případů si je kupují ti, kteří kontrolují systémy řízení. Skrze banky, skrze fondy, hedžové fondy, skrze různé neziskovky, které slouží jako průtokové ohřívače a pračky na peníze z různých zdrojů na ovlivňování, takzvaně demokratického ovlivňování výsledků voleb v různých zemích. To je realita. Takhle to funguje. Proto změna musí vycházet ze změny politického volebního systému v zemi, kde celý systém řízení musí být zcela koncepčně změněn, musí být nastaven takový systém, který skutečně bude garantovat, že budou zajišťovány a prosazovány zájmy občanů a nikoliv věřitelů někde v Londýně nebo někde jinde. A dokud se to nezmění, nezmění se nic ani na procesech řízení, ani na společenském stavu, na společenské situaci. Vůbec nic se nezmění. Naprosto nic. Proto lidé si musí uvědomit, že prostor, ve kterém žijeme, je řízený těmi, kteří kontrolují všechny banky na této planetě s výjimkou několika zemí. Oni, kteří vycházejí z tohoto systému, oni, kteří kontrolují tyto bankovní systémy, oni, kteří v podstatě jsou majiteli této planety, i když ne majiteli, pouze správci, ale v tom není rozdíl. Veřejnost v tom stejně nějaké rozdíly dělat nebude, pouze syndikát v tom vidí rozdíl, ale to je úplně jedno, jestli majitel nebo správce. To je úplně fuk. Tak to zkrátka je. Chcete-li vidět důkaz, podívejte se, co se děje okolo Gazy, co se děje okolo západního břehu Jordánu, podívejte se, co se děje v Iránu a v Perském zálivu. Podívejte se na to, který stát na světě je nedotknutelný. Může páchat genocídu na Palestincích, může bombardovat svoje sousedy v různé že různé Libanony a podobně, může vraždit nejvyšší duchovní vůdce, může zabíjet jejich vlády úplně beztrestně a nikdo se jich nesmí dotknout, a když se jich dotkne, jako teď máte poslední video, článek na Aeronetu, když se jich dotknete jako polský europoslanec Grzegorz Braun, který se dostal do konfliktu s tou euronacistkou, že jo, s Kalašovou, tak a řekne tam, kdo může za americkou agresi proti Iránu, že za to může Izrael, že židovský stát Izrael, tak tam začnou, tak tam všichni mají mental breakdown. Obrovský mental breakdown, jsou úplně všichni na prášky a tam křičí prostě, že nedovolí takový antisemitismus, takové výroky a řekli mu, že shut up, drž hubu, že a něho, aby přestal tady ty věci říkat. Máte tam video, je to velice vtipné, ale zároveň šílené. Podívejte se na to. To znamená, není dovoleno. A to je realita. A pokud chcete jenom nahlédnout do toho systému, jak je nechutný, jak je odporný, tak si uvědomíte, že demokratický systém je v podstatě nástroj, nebo demokratické systémy jsou nástroj, jak pomocí peněz, kterými se ovládají výsledky voleb, že, jak jsem říkal, skrze volební kampaně a náklady na volební kampaně, tak pomocí peněz oni kontrolují všechny vlády na této planetě. Prakticky skoro. Že až na ty výjimky, jako jsou různé Severní Koreje a podobně. To je realita. Když kontrolujete všechny centrální banky, kontrolujete tvorbu peněz, tak kontrolujete i všechny takzvané demokracie a všechny výsledky voleb. Protože vy rozhodujete, kolik dáte peněz do téhle partaje, do tamhle té partaje a kdo vyhraje tamhle v té zemi. No a přece vyhraje ta strana, která bude dělat to, co chcete vy, a té straně vy z Londýna nasypete tolik peněz, že ona nejenom, že nemůže prohrát volby, ona je vyhraje. Takhle to funguje. A jak vyhraje? No, znovu. Na základě našeho genomu, který přijímá rozkazy, vy, aniž byste si to uvědomovali, půjdete a budete je volit. Protože je všude uvidíte. Uvidíte je v televizi, uslyšíte je v rádiu, uvidíte je na billboardech, uvidíte je v televizi, ve všech diskuzních pořadech, v reportážích, uvidíte je na internetu, uvidíte je na TikToku, uvidíte je na Facebooku, uvidíte je úplně všude, bude jich všude plno, všude se o nich bude mluvit a všichni je budou chtít volit, protože všude budou mít správné názory, to znamená ty, které vy chcete slyšet. A díky tomu oni vyhrajou. A to stojí všechno peníze. Všechny ty TikToky a všechny ty billboardy a všechny ty televize stojí obrovské peníze. A bez peněz vy se tam nedostanete. A bez peněz vás nikdo volit nebude, protože o vás nikdo neví. Vy se nikam nedostanete. To znamená, ten systém je přesně takhle nastavený. A ty účetní knihy, že jo, ty výkazy, jak to funguje, ta demokracie, ta skorumpovaná demokracie, tak ty jsou jenom v podstatě zabetonováním toho systému. To znamená, ten systém je zabetonovaný, že vy, když neovládáte peníze, vy neovládáte výsledky demokratických voleb. To je to konstatování. Že jo, to byla ta přednáška v té ješivě, že jo, v Haifě. To byla síla. Jak on tam vysvětloval tohleto, co jsem teď říkal já vám posledních 12 nebo 15 minut. Takhle on to tam vysvětloval. Takhle funguje demokratický systém, který oni vymysleli. Říkal, jsme vymysleli my. My jsme vymysleli demokracii. A nejskorumpovanější systém řízení. Protože proč? No dívejte se na ty politiky. Oni dělají všechno proti lidu. Úplně všechno. Naprosto všechno proti lidu. A zamyslete se nad všemi těmi takzvanými v úzovkách diktaturami a opresivními systémy a režimy a dokonce i nad tím protektorátem se zamyslete, že jo, všechno tohleto. Kdy to bylo naposledy tak, že by někdo, nějaký diktátor, opresor, že jo, že by řekl, já teď vezmu nějaké vakcíny, které jsou nevyzkoušené, narychlo uvařené, a já je teď začnu píchat do celého obyvatelstva, do všech dětí, A kdo si nepíchne tuhle experimentální vakcínu, tak mu zakážu volný pohyb. Pamatujete si? Který diktátor by tohle to udělal? Ten, který je závislý, že jo, na tom, aby prostě jeho systém řízení fungoval. Nemůže přece přijít vlastní lidi, to je nesmysl. A vidíte, ale oni to udělali. Lidem to pořád nedochází. Chápete? Jestliže oni pracují ve prospěch věřitele v Londýně, tak nepracují pro vás. Nad tímhle se zamyslet je velice depresivní. Já tomu rozumím, že jenom se trošku nad tím zamyslet je naprosto demotivující cokoliv dalšího vůbec jako dělat a podobně. Ale to by byla chyba, protože cesta samozřejmě ven existuje a to je rozvoj konceptuální gramotnosti a přenášení těch informací na lidi okolo sebe, přenášení těch informací na děti, že jo, na příbuzné, na ty, kteří chtějí slyšet, pozor, ne na ty, kteří to odmítají, protože ty s těma nelze hnout, ti stále spí, jsou uspaní, ale ti, kteří jsou ochotní naslouchat, ti se musí dozvědět tyto informace v každém případě. A ve chvíli, kdy bude větší skupina těchto lidí a budou se takto rozrůstat, tak se stane něco zásadního. Já jsem o tom hovořil minule. Dojde k tomu, že systém této skorumpované demokracie bude objektivně odmítnut populací. A to je konečný cíl. Konečný cíl, kterého jednoho dne dosáhneme na alternativě. Ale je to samozřejmě dlouhodobý proces. Protože jestliže dojde k objektivnímu procesu odmítnutí demokracie, tedy skorumpovaného systému, který je závislý na penězích pumpovaných do volebních kampaní ze zdrojů těch, kteří chtějí výsledky voleb, aby končily tak, jak oni si zaplatí, tak v případě odmítnutí toho systému objektivně, nikoliv konceptuálně, ale objektivně, dojde dosažení oné obrody a onoho obrození a k nainstalování nového systému, který ten společenský prostor objektivně bude chtít. Je to v podstatě jediná cesta. Jak toho dosáhnout jinak, než konceptuálně zorchestrovanou revolucí, kterou zase někdo bude muset zafinancovat, někdo ji bude muset naplánovat, někdo ji bude muset řídit, někdo bude muset umřít v té revoluci, protože v revolucích obvykle se umírá, pakliže nejde o takzvaný superkonkordát, jaký jsme viděli 17. listopadu 89, kdy všechno bylo dohodnuté dopředu a tak dále. I k tomu může dojít během různých revolucí nebo kvazi. To znamená, pokud tady tou cestou nechceme jít, především tou cestou různých násilných revolucí, že jo, těch krvavých převratů, že vidíme někdy prostě ve střední rovníkové Africe a podobně, tak jedinou možností je opravdu jenom toto. To znamená proces přeměny společnosti z vnitřního kruhu rodiny přes druhý kruh a třetí kruh. Je to proces na dlouhodobé bázi na 1,5 generace, že? Jak oni říkají, ti rabíni v těch ješivách. 1,5 generace, to je 30 let. 30 let trvá, než je objektivně společnost přeprogramována tak, aby objektivně něco, co nechce, odmítla. Nebo něco, co by neměla chtít, aby odmítla. Že? Protože víme, jakým způsobem probíhají ty společenské změny, které by měly jako vycházet ze zdola, z populace, ze zdola, ze společnosti, ale oni nevychází. Protože aby mohli vycházet, ta společnost dole musí být probuzená. Pokud spí, tak z té společnosti nevychází vůbec nic. vůbec nic, naprosto nic. Můžete provádět jakékoliv pejkárny v procesech řízení, to znamená v rámci vlády, v rámci mocenských procesů, a ta populace nehne brvou, protože spí, není konceptuálně probuzená. Nechápe souvislosti, dokonce jsou tam detekované a detekovatelné takové ty projevy, které jsou podobné stockholmskému syndromu, kdy populace je závislá na svých vlastních utlačovatelích, únoscích, utiskovatelích, jak chcete zkrátka, závislá na tom, co poskytuje ta uzurpátorská společnost, řízená tím uzurpátorským systémem, že jo? Tím Bruselem, tím přerozdělováním, těmi nějakými pofiderními benefity, že nějaký prostě volný pohyb osob, zboží, peněz a kapitálu, nebo prostě, že jo, tohleto, tyhle ty systémy, jak jsou nastavené, tak ta závislost tam z toho samozřejmě vyplývá. A aby ta společnost se zbavila těchto závislostí, tak se musí konceptuálně probudit a musí najednou pochopit, že tohleto nám škodí. Členství v EU nám škodí. Členství v Severoatlantické alianci nás přivádí na pokraj našeho vlastního zničení. A na tady to všechno musí lidé přijít sami, když se probudí. Protože když těm spáčům budete říkat tohleto, tak oni se proti tomu obrní a nebudou to chtít poslouchat. Naopak více se utvrdí v tom, v čem oni jsou uspáhni. To je naprosto zbytečné. A ten proces toho probouzení si můžete představit jako určitého tlaku, který působí na porcelánovou vázu a dochází k prasklinám v té váze, ve struktuře té vázy. A jak se zvyšuje společenský tlak na celou populaci, že utahování šroubů a podobně, tak ty praskliny jsou větší a větší, až v nějaké chvíli zkrátka pod tou tíhou ten systém se zhroutí a celá ta struktura se úplně rozsype. To, co je třeba udělat, je pomoci ty praskliny rozšiřovat. To je práce alternativy. Rozšiřovat praskliny, protože ty se objevují stále více a více. Lidé si začínají uvědomovat to, co si neuvědomovali dřív. Do značné míry tomu pomáhají kroky sionistických, do nás těší samozřejmě. Oni takzvaně že mají pocit, že když kontrolují média, kontrolují soudy, kontrolují legislativy, kontrolují banky, kontrolují všechno, tak mají pocit, že oni, když vlastně sedí u těch stolů, že můžou bouchat, třískat, mlaskat, chlastat tak, jak je napadne, a že to nevadí, ale ten systém samozřejmě začne získávat trhliny tímhle tím způsobem chování. A ty trhliny samozřejmě se stávají většími a většími, stále více a více lidí z toho systému vypadává, protože ten systém přestává fungovat. Přestává poskytovat jistoty, garance, starobní důchody, invalidní důchody, zdravotní péči, dostupné ceny paliv, dostupné svobody, vyjadřování, pohybu. A ten systém začíná nabírat takzvaně vodu. To znamená, že bylo by alibistické říct, nám stačí teď jako si sednout a počkat, až se to prostě celé povalí. Ne, ne, ne. Když se bude jenom sedět a nebude se nic dělat, ten systém může přežít ještě 70 let. Když se tomu ale pomůže, když se to takzvaně dobře zmanažuje, tak ten systém za 15 let padne. Za 15 let zmizí demokracie v celé Evropě. A budou reformátovány. Vzniknou různé systémy. V některých zemích se vrátí monarchie v Evropě. To je součást toho konceptuálního plánu. Některé země si zvolí takzvané národní kongresy, národní lidová shromáždění. Hovořil o tom Dugin nedávno. A já možná připravím nějaké to video. To zásadní, protože Dugin to je v podstatě taková jako trošku jako reprodukční, takové reprodukční rády od toho, co kážou rabíni v ješivách. Jo, to znamená, oni samozřejmě, že dívají se na ty procesy a mají ty informace, že jo, z těch projekčních zařízení, takže oni vidí, co se s velkou pravděpodobností odehraje, která iterace se takzvaně zapojí a zapadne, že jo, do systému časového kontinua. A tohle to v Evropě zkrátka proběhne. A když se tomu pomůže, tak za 15 let je hotovo. Takže máme před sebou spoustu práce. Abych to dal takhle do tady té pozitivní linie, pozitivní směrové, že jo, pozitivního směrového nastavení. Takže není to pesimistické, není to tak zoufalé, jak by se mohlo zdát. Každopádně musí se pracovat a musí se tomu systému těch prasklin velmi výrazně napomáhat. To je naše práce na alternativě. Probouzet stále více lidí. Takže takhle bych to ukončil. Máme 20.49, bylo to dlouhé, bylo to s velkými přesahy. Vítku, jestli tam máš ještě druhé téma, tak ho vezmeme nějak narychlo a potom bychom si dali jednu přestávku, nějaký 3-4 minuty na občerstvení a pak bychom se pustili do telefonických dotazů.
Já nevím, jaká, jestli to druhé téma má smysl vůbec, protože to téma se točí přece jenom primárně kolem bývalého šéfa amerického protiteroristického centra, jak si tu konec konců zmiňoval v rámci toho prvního vstupu, takže nevím, jestli to má cenu vůbec jakoby rozebírat, protože v podstatě...
Dobře. Já myslím, že dneska to bylo konceptuálně s velkými přesahy, že jsme to vlastně vzali z jedné vody na čisto, tak máme 20-50, tak já to udělám takhle, tak... Že jo, jako honorace si dáme prostě větší přestávku, že jo, po těch 21 hodin klidně Helenka tam prostě najde a nějaké písničky a v těch 21 se přihlásíme a pustíme se do telefonických dotazů.
Tak fajn, aspoň lidé budou mít větší šanci a se dovolat a vůbec více se nám jich dovolá a budou nám klást více dotazů, takže se na vás těšíme, milí posluchači. Od té 9. hodiny budete mít čistou hodinu na kladání vašich dotazů, takže určitě bude pestré a rozmanité. Takže Helenko, zahrajeme si do té 9. hodiny.
Ano, zahrajeme si. První písnička bude hudebním přáním. Pravidelná posluchačka Božena si napsala o písničku, a to prý nejen pro sebe, ale i pro VK. Dál píše, pamatuji si zdvořilost tohoto muže, jeho neustálou laskavost a jeho krásné písničky. Chybí nám toto Kotulňo a jeho písničky. Můžete zahrát tu s názvem Solonoj? Aneb jenom my? Tady je. Máme volajícího, tak tedy prosím, ptejte se.
Dobrý večer, tady Pavel z Plzeň. Já bych se chtěl zeptat pana Veka na vlastně renovační pasy a systém vlastně dotačních titulů, které teďka budou formou bezúroční půjčky a vlastně ta pas na ty obyvatele skrz tu renovaci těch budov, jo. Já totiž jako tuším, že vlastně který to jako by připravili a chtějí to oznámit teďka v květnu vlastně lidem a řeknou jim vlastně pozitivní zprávu v pozovkách, jakože dostanete jakoby zadarmo nebo půjčku, abyste si mohli opravit budovu, ale zároveň budete muset mít renovační pas a zároveň vás čeká prostě nějaká v pozovkách povinnost jako dostat celou budovu do nějakého prostě standardu energetického, jo, jakoby. Tak jo, co si o tom Anka myslí, jo, jak to vlastně bude pokračovat a jak bude ten tlak na ty obyvatele v tuto směru, jakoby, jo.
Děkujeme.
Tak já si vždycky představím toho roubíčka, říká, já mám pro vás levíčku, no, tady to máte, ale musíte něco udělat, jo.
Jirka Grozman a Miloslav Šimek, že jo, nechci slevu zadarmo.
Tak,
jo. Podívejte se, to je samozřejmě pan, o čem hovořil, ten systém EBDTS 2, to znamená uvádění budov do souladu s energetickou směrnicí Evropské unie podle protokolu číslo 2. Ten systém, já měl o tom velký článek, je to na Aeronetu, jo? Tam si to můžete vyhledat. Nebudu ho opakovat, jaký jsou problémy, kde je úskalí a tak dále, a tak dále. Problém je v tom, že ve chvíli, kdy lidé nebudou mít peníze a nebo takto, nebudou nebo nedosáhnou na ten úvěr, protože aby na něj dosáhli, tak musí být budova v nějakém souladu, již existujícím souladu, znamená ta budova musí mít nějaké vybavení a musí mít nějaký parametr, že jo, o energetické udržitelnosti a tak dále. A je to něco, čemu oni říkají výchozí stav. A když splníte podmínky výchozího stavu, tak na to oni vám poskytnou tu dotaci, tu půjčku, abyste si povýšili na základě onoho pasu tu budovu do té nejvyšší možné energetické úrovně úspornosti. Ale pokud nedosáhnete na ten vstupní stav, tak tam musíte vynaložit svůj vlastní osobní náklad. A na to prostě někteří lidé mít nebudou, aby měli někde nějakou budovu, která zkrátka dostat se na nějaký výchozí stav toho pasu by vyžadovalo třeba 3 miliony korun z vlastních prostředků. Řeknu příklad, 3 miliony z vlastních prostředků a teď si představte, je to někdo, kdo nějaká babička s dědečkem tam někde něco obhospodařují, takových penězích se jim ani nezdálo. Na to zkrátka nedosáhnou. Jak oni budou co dělat, nebo co budou řešit? No a oni o tom nechtějí mluvit jako nahlas, ale samozřejmě, že tam je to uvedené v té směrnici, to znamená, že budovy, které nebudou v souladu, nebude možné je prodávat. No, tak to by jako nevadilo, třeba oni tam zůstanou až do smrti, že jo. Ale nebude možné, ta povinnost potom přejde na dědice. To znamená, když ti majitelé zemřou, tak ten, kdo zdědí tu budovu, bude muset tu budovu uvést do souladu, tak je ta směrnice uvedena. Já jsem o tom psal ten článek, tam si to přečtěte. To je, no, chápete, co to je? No, mluvil jsem o tom před několika minutami před přestávkou. Je to prostě systém, samozřejmě, kdy se všechno dělá tak, aby se nemovitosti převáděly z majetku, že jo. Někoho se to vždycky dotkne, že jo. Se použije ten hebrejský výraz, že jo, gojím, že? Protože gojím v překladu znamená divoká zvěř, ale je tam i posunutý výraz dobytek, že? Hospodářský dobytek, gojím, ale prosím vás, to je hebrejština má rovněž synonyma, jako čeština má synonyma. Když řeknete kohoutek, tak to může být kohoutek, má mnoho významů. Kohoutek od vodovodní baterie, nebo kohoutek od pistole, nebo malej kur, že jo, na dvoře pobíhající, to má vlastně spoustu významů. Stejně tak v hebrejštině gojim má, myslím, 4-5 synonymálních prostě významů. Takže aby se to jako někoho nedotklo, že se co takhle a tam to nějaký dobytkové a podobně. Ale o co jde? Že ten plán je jasný, protože pokud si přečtete ty strašné věci v Talmudu, a to nedělejte, to, protože stejně ani se nedostanete k originálu, to se jenom tak pohybují nějaké ty takové ty překlady do angličtiny a podobně, že co tam je a co tam není a většina Talmud má přes 4,5 tisíce stránek, ta originální verze, a kde chcete potom sbírat nějaký takový ty malý knížečky, takový ty výčudci z Talmudu a podobně. Takže to ne. Ale to, co tam prostě píšou o vztahu výroky jednotlivých rabínů, jo, třeba. No to je jenom malá část té knížky, ty výroky. Tam jsou potom příběhy, že jo, další věci a návody, že jo, jak se prostě staví domy a jak se připravují jídla, že jo, aby byla košer. V Talmudu je spousta věcí. A problém je v tom, že je tam uvedeno, že to, že prostě veškerý majetek, který patří těm gojím, má patřit jenom vyvoleným. Vyvolenému národu. To je tam uvedeno hned na několika místech, jsou tam výroky, že jo, ty citáty těch jednotlivých rabínů z toho 17. a 19. století. A problém je v tom, že všechno to, co se děje teď v moderní době 21. století v Evropě, odpovídá přesně tomu, co se popisovalo v 17. století o majetku gojím a o tom, co se s ním má stát. A to jako člověka trochu jako vyděsí, jo, upřímně řečeno. To znamená, vy nebudete mít peníze na to, abyste svoji schátralou budovu uvedli do souladu s EBDTS2. Nebudete mít na to peníze. Dobře. Nemusíte, ale nesmíte tu, nebudete mít dovoleno bez toho energetického štítku tu budovu prodávat. Máte smůlu. Musí vám to zůstat až do vaší smrti, anebo do chvíle, kdy umřete, někdo to po vás zdědí a on bude mít povinnost tu budovu uvést do souladu, anebo druhá možnost, vy tu budovu nějakým způsobem uvedete do souladu naproti nějaké dohodě s někým, s nějakým investorem, že jo, ten investor vám do toho nasype peníze, ale za podmínky, že mu to budete splácet, nebo za podmínky, že to bude jeho a vy tam budete mít nějaký vejminek, takzvaně, jo, takovéhle další holomajzny. Zkrátka, je to všechno, prosím vás, příprava na jednu jedinou věc. Já věřím, že mnoho z vás už na to přišlo, o čem to je. Ale je to v podstatě filtr. Je to filtr, kde je snaha udělit hodnoty jednotlivým nemovitostem a podle toho, jaké budou mít štíty, ty energetické štítky, podle toho potom všechny ty budovy zdanit komerční daní. Bum. To je jediný cíl. A komerční daň na budovách je hlavním cílem celé téhle holomajzny. Komerční daň, co to znamená? No, procenta z komerční ceny nemovitosti. Máte, mluví se, že jo, podívejte se, vezmeme realitu, realita v New Yorku. V New Yorku, v New York City, a tam je to rozdělené na regiony a na sektory, to je trošku komplikovanější, nebudeme to, já to nebudu tady vysvětlovat, ale tam je to udělané tak, že v těch lokalitách, které jsou takzvaně exponované, se platí, teď dobře poslouchejte, ať to s váma nepraští, 8% ročně z komerční ceny nemovitosti. 8%. Takže když tam máte nemovitost, která má odhadní cenu, já nevím, střelím to 10 milionů dolarů, tak vy zaplatíte 800 tisíc dolarů ročně na dani. 800 tisíc. A když to převedeme do českých podmínek, tak byste měli nemovitost za 10 milionů korun. Museli byste ročně platit na dani 800 tisíc, abyste si mohli nemovitost ponechat. A ty energetické štítky budou sloužit k tomu, kolik budete na daních platit. Ti, kteří tam do toho investují majland a budou mít budovu takzvaně v Ačku, ty budou platit 0,5% komerční daně. Příklad. 0,5. To znamená, zaplatí 50 tisíc za rok za 10 milionovou nemovitost. ti, kteří tam budou v tom Gčku, nebo podobně, ti zaplatí těch 8%, těch 800 tisíc. Takhle to má být nastavený. A o čem je to, ten systém? Jak je nastavený? To znamená, jako na tom západě, jako v tom New Yorku, aby nemovitosti vlastnili jenom bohatí lidé, ti, kteří mohou cálovat, ti, kteří mohou platit, a ostatní, aby byli závislí na nájmech, na sociálním přerozdělování, na v budoucnu zavedených nepodmíněných příjmech a digitálních příjmech. Lidé, kteří mají vlastní nemovitost, jsou nezávislí na systému, že? Takže jim vezmeme nemovitosti, aby neměli na placení daní. Uděláme je závislými, že? A poté, co je uděláme závislými, získáme nad nimi plnou kontrolu a jejich lojalitu. Protože kdyby nebyli lojální, tak my jim sebereme všechny ty benefity, všechny ty nárokové tituly, všechny ty dekrety, právo na bydlení a podobně, že? Takhle to vymyšlel. To znamená totální kontrola. Systém totální kontroly člověka. Vy máte nějakou nemovitost. Vy jste ji zdědili, nebo jste si ji dokonce postavili. Vy jste do toho narvali peníze. A když jste to stavěli, tak jste zaplatili spoustu peněz na DPH. Všechno, co jste do toho baráku dali, každý ten materiál byl zatížený DPH, že? To znamená, odvedli jste spoustu daní. Když jste něco, já nevím, nakupovali a že platili jste někomu nějaký stavebníky, prostě co vám to stavili a tak dále, tak jste jim platili a oni z toho prostě odváděli sociální a zdravotní nebo ta firma a tak dále a tak dále. To znamená, ten stát dostane spoustu peněz z té budovy, když je nově postavená nebo jakkoliv, že je zorganizovaná a převedená na někoho a tak dále a tak dále. Ale ono to nestačí, oni chtějí zkrátka získat do evropských rozpočtů obrovské balíky peněz z jediného zdroje, který přichází v úvahu. Z jediného. Už není možné lidem zvedat přímé daně, že jim zvedneme daně z příjmu, nebo jim zvedneme DPH na zboží, že jo, to nejde. Zdroje jsou omezené. Zdroje jsou, ale jsou omezené. A jediná věc, kde je uložený obrovský majetek, ale není ještě do dnešní doby zdaněný odpovídajícím způsobem, jak oni říkají, že odpovídajícím způsobem, jsou nemovitosti v celé Evropské unii. Nikde v Evropě nejsou takové daně jako v New Yorku nebo v Kalifornii. Že by se platilo 8 nebo v Kalifornii 6,5 a podobně. Ne, vůbec ne. Ale oni to chtějí v Evropě zavést. Jenom bohatí, jako ve Spojených státech, budou mít nemovitosti. Ostatní si budou bydlení pronajímat. To je jejich cíl. Totální kontrola.
Tak.
A proto ale jenom chci říct, že když se podíváte jenom do třeba majetkového registru, třeba v New Yorku, majitelů nemovitosti, tak vás zarazí, kolik je tam typicky židovských příjmení. Že? Mezi majiteli mrakodrapů, mezi majiteli nemovitostí v Queenslandu a podobně. Židovská příjmení. Někdo řekne, je to náhoda, že? No, není to náhoda. To by bylo velice naivní se myslet. To je jenom tak pro zajímavost, jenom abyste rozuměli, jakým směrem to směřuje podle toho Talmudu, kde se o tom píše už od 17. století. Takže takhle bych na to reagoval, no a dopustíme se do dalšího volajícího.
Já jenom podotknu, ano, přesně píše se o tom v Talmudu, já tam za nějakou dobu chystám pořád přímo s citacemi z těch opravdu originálních vydání, neuvěřitelného, co se tam všechno píše v rámci těch majetků.
Tam se píšou strašné věci, jako to je jenom prostě někde, prostě jenom někomu jako říct, tak řekne, a to je hnusný antisemitismus. Za to si někdo vymyslel a to určitě jasně, není pravda, jasně. Ale já se obávám, že ti lidé, kteří takhle nějak jako naivně si tohle myslí, tak nic jim nebrání opravdu někde požádat, někde prostě přijít pakliže bude jim dovoleno samozřejmě, protože ne, jako ne vždycky někdy odmítnou, jako jo, ale prostě udělat si překlad. Já z některých knih prostě zajít si do synagogy požádat, že jo, Rebeho, že jo, nějaký překlad z Talmudu. Bylo-li by možné, že takhle a podobně, ale nikdo to asi neudělá, nebo nikdo asi nemá jako důvod, ale zkrátka to nejsou žádné výmysly, nejsou to žádné podvrhy, tak to zkrátka je. V tom Talmudu jsou strašné věci uvedené.
Jednak a jednak oni to postupně vypouštějí z těch novějších vydání, ze starších, přesně jak říkáte.
No jistě, no, samozřejmě.
To prostě právě, aby nevyvolávali pobouření a kontroverze, tak oni to z těch novějších vydání vypouštějí.
Ano, ano, ano. To jsou, oni tomu říkají revidovaná vydání.
Ano. Ale chtěl jsem ještě doplnit, nejenom to je bydlení, my jsme právě bydlení, ale teď přijdou ty lahůdky, jako bude školství, placené školství, jako bude soukromý důchodový pilíř, už postupně stát bude hrát menší úlohu, oni se budou muset spořit na důchody a zdravotnictví, jako v Americe, Kaiserův systém, že managed healthcare a tak dál, a tak dál. Takže řízené zdravotnictví, čili oni to chtějí v podstatě, to jsou největší zlaté doly, jsou bydlení a pojištění důchody a zdraví, to jsou největší zlaté, protože to je nekonečný, že jo? To je v podstatě, oni můžou rubat zlato, samozřejmě, jak na Aljašce.
Jsou to vždycky nejdůležitější jsou věci, prostě bez kterého se člověk neobejde. Že jo?
A voda, samozřejmě proto voda, nerosty.
Voda, paliva, potraviny a bydlení. To jsou věci, bez kterých se člověk neobejde. A podívejte se, to všechno oni kontrolují. Oni, že? Takže tak bychom to asi uzavřeli a pustíme se do dalšího volejci.
Pojeli komplexně. Tak pojďme, Helenko, na dalšího poslouchače, se omlouváme.
Nic se neděje. Dočkala se posluchačka. Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, takže zdravím všechny, děkuji za vysílání. Já bych měla takovou myšlenku, většinou, když bojují nějaké strany, tak to není jenom o těch státech a filozofích, ale jsou do toho nějakým způsobem takzvaně zabočený i egregoři těch určitých filozofií, těch určitých států, myšlení a tak dále. A jestli tomu správně rozumím, že tady, dejme tomu, stojí proti sobě egregor islámu a egregor judaismu nebo křesťanství, nebo jak by se tohle to dalo uchopit. Tak to je můj dotaz a děkuji moc, budu poslouchat.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz, ale prosím vás, náboženské systémy jsou samozřejmě jedny z původních originálních tehdy stanovených nejvyšších procesů řízení tehdejšího starého světa nebo starosvěta, jak chcete, nemají nebo nemá smysl prostě se zabývat prostě tím, jaký vztah je mezi islámem a křesťanstvím a buddhismem a já nevím, judaismem a dalšími prostě náboženskými systémy, protože to jsou systémy řízení různých náboženských světů, různých kultur a různých společností na stejném principu. To znamená nějaký prostě takzvaný deismus nebo monoteistický systém a podobně. Dualistické systémy také existují. To znamená, nejsou to podstatné záležitosti, které by něco rozhodovaly a něco určovaly. Nad touto planetou je uvedený, nebo je systém řízení, že, který je tedy v roli takzvaných progos, v roli správců, to jsou oni samozřejmě, a oni v podstatě jako řídí úplně všechno. A pro ně, když se podíváte, jakým způsobem je třeba samotný judaismus vlastně rozštěpený na dva obrovské antagonistické tábory, to znamená, jeden je kontrolovaný světovými sionisty a druhý je kontrolovaný izraelskými sionisty. Že světový sionismus spočívá v diaspoře a izraelský sionismus ten spočívá v Izraeli a dneska je kompletně kontrolovaný sektou Chabad Lubavič, která věří, že Mesiáš již přišel, dokonce již umřel stářím, že jeho jméno je Menachem Mendel Schneerson a on je v podstatě o ním, který měl přijít a ten, který vykonal zázrak, že jo? Zázrak prozření a sice nedokázal zázrak zjevení a zmrtvých stání, ale to jako oni bagatelizují a de facto od něho odvozují všechny další proroctví, to znamená poté, že je v Tóře uvedeno. Ve chvíli, kdy přijde Mesiáš, vrátí se na zemi a zjeví se, v tom okamžiku Židé se mohou vrátit do Izraele. Ale nejenom se vrátit. V tom okamžiku může být obnoven do své velké slávy velký Izrael. A to je přesně to, co teď dělá Netanyahu. Že? Zločinec Netanyahu se svými mesianisty. Co teď dělají? Že jo, likvidace Iránu. No, protože ta je nezbytná. Aby oni dosáhli tedy toho svého kýženého proroctví, že Izrael, velký Izrael se bude rozkládat od Nilu až po Eufrat. Že? No, tak logicky musí zlikvidovat, zničit, rozbourat, rozmlátit Izrael. No a k tomu slouží různí povolaní, že jo, různí sluhové, různí utěšitelé, různí Nachim, jako je prostě, že jo, skupová hlava v Bílém domě, Trump, mnoho povolaných, že jo, nikdo z nich není osvícený. Cený, že? Mnoho povolaných, ale nikdo není osvícený. Osvícené nehledejte, žádní tam nejsou. Jsou to všechno tupelost, jsou to v podstatě všechno sluhové, kteří složili dobrovolně nebo pod nátlakem. U Trumpa nikdo neví. Zkrátka, že měl problémy, oni ho vytáhli z kriminálu, on byl jednou nohou v kriminálu, že jo, byl odsouzený jako felon, že padělal účetnictví, že jo, oni ho vytáhli, najednou soudce řekl, jste odsouzen, ale žádný trest vám nedáme, že jo, nazdar bazar, a on z toho byl venku. Tam byli komentátoři na CNN, kteří kroutili hlavou, že co se stalo, jak to, že nic, jak to, že co, protože taky ničemu nerozumí, nic nechápou, jak fungují systémy. Proto je jasné, že on asi někomu dluží a on musí sloužit. A proto byl toho 7. října 2024, byl v tom New Yorku u hrobu Schneersona, že jo, tam četl, měl na hlavě, že jo, jarmulku a četl zřejmě z toho Tanachu, že jo. No a od té doby, že jo, je pod halachou a slouží. A slouží do roztrhání těla. No a jak se během toho tváří, dokonce bych řekl, že vypadá, že tomu věří. Že jede podle úkolu Mesiáše. Oni mu řekli, že tam byl u toho obrazu, máte tam ty fotografie Trumpa u obrazu Schneersona, jak on se tam na něj dívá, a oni mu řekli, tak toto je Mesiáš. On se stoupil na zemi, on nám přinesl zjevení, on nám přinesl svaté předurčení a jemu teď všichni sloužíme a všichni budeme přijati do království jeho nebeského, že jo, až tady prostě skončíme tady v tom prostoru, ve kterém jsme, a my máme za úkol vybudovat velký Izrael, že jo, k jeho slávě. No a Trump, podívejte se na něj, ten zkrátka podle mého názoru, samozřejmě, se můžu mýlit, ale on podle toho, jak se tváří, on tomu věří, že je vyvoleným, že slouží Mesiášovi. A protože on je ješitný, Trump, já se obávám, že on tomu věří a že z něho se stal mesianista. Dámy a pánové. Moc bych za to nedal. A tohleto je zásadní. A ve chvíli, kdy oni tomu uvěří, že opravdu slouží Mesiášovi, tak oni jsou schopni potom úplně všeho. A Trump se obrovsky změnil. Všichni to o něm říkají. Všichni ho bývalí spolupracovníci. Tak Carlson, že Trump se strašně změnil, že ho nepoznává. No, To se neděje jen tak z ničeho nic. Kdyby k tomu byl nějakým způsobem nucený, že by musel, tak by se u toho tvářil způsobem prostě božího umučení, že jo, nějak by kroutil hlavu a ksicht, ale on ne, on je úplně celý šťastný, všechno, co dělá, že je úplně to nejdůležitější na světě. Usmívá se u toho, jako kdyby byl prostě, jako kdyby plnil nějakou prostě svatou úlohu. Proto já se obávám, že opravdu oni ho mohli zblbnout do takové míry, že on opravdu věří tomu, že slouží Mesiášovi spolu s ostatními chabadisty. Tak. Takže takhle bych na to reagoval, pustíme se do dalších.
Jasně, VK, poprosím, máme, začali jsme v 9, máme půl desáté a zvládli jsme jenom dva posluchače, tak zkusme to trošku zkrátit.
No jasně, já to příště vezmu na 20 sekund.
No, tak je to, úplně tak zase úplně ne, ale jeden posluchač vychází zhruba na 4 hodiny, jo, tak je to asi lidi potom mají problém čekat, což se jako nedivíme. Pojďme na dalšího posluchače.
Další posluchač, další otázka. Hezký večer, ptejte se.
Dobrý večer všetkým. Ja len ku tým ETS dvojkám a vlastne, čo sa píše v Talmude, že naše majetky by mali patriť Židom. No, len ono... ešte asi nezažili Židia, vlastne už zažili za Hitlera. Teraz by to mohli zažiť znova, že v momente, keby nás dohnali do situácie, keď už nemáme čo stratiť a keď stratíme majetky, tak už nebudeme mať čo stratiť, tak aby sa ani to veľmi škaredo nevypomstilo, to je jedna vec. A ďalšia vec, že my Slováci a takisto aj vy Češi máme výhodu oproti Západu, že sme si zažili totalitu. A tá totalita sa vrátila, tak si to vieme aj troška porovnať. Len nech nás štengrujú a dámy a páni, aby to nezačalo horať. Skôr ako by mal prísť nejaký ďalší maliar s knírkom. Prajem vám pekný večer.
No, áno. Ďakujem za dotaz, nebo za komentář, samozrejme. No, takhle. Rádi bychom možná věřili tomu, že lidé se sebou nenechají orat a že se tomu vzepřou a že odmítnou emisní povolenky na budovy, že odmítnou emisní povolenky pro domácnosti, že jo, ETS 2. Rád bych věřil tomu, že lidé budou, nebo že lidé by měli tolik moudrosti a rozumu, že by do svých nezletilých dětí nepíchali nevyzkoušené vakcíny, ale praxe a realita, zkušenosti nám ukázaly úplně jiný příběh. A ve chvíli, kdy něco je nařízeno Evropskou komisí, například DSA, že DSA, tak podívejte se v české vládě s výjimkou Markéty Šlechtařové, nikdo proti tomu ani nepípnul. Naopak ještě to obhajují, četl jsem článek teď, že zdůvodnění, proč raději se ta směrnice přijme, aby se mohla upravit na český způsob, ale aby měla Česká republika kontrolu nad tím, že kdyby ho nepřijala, nebo kdyby nepřijala tu směrnici na cenzuru na internetu, že jo, cenzuru vyjadřování, tak, že by platila ta ostrá bruselská verze a tím, že jako se udělá česká varianta toho DSA, takže se tam dají vypustit některé ty další věci a že se to dá nějak jako zmanažovat, zregulovat a podobně. To je jako něco podobného, jako kdyby někdo prostě zaváděl prostě v České republice gestapo a vlastenecké strany teď říkali, my ten zákon o gestapu uděláme tak, aby byl udělaný správně a aby sloužil českým občanům. Tak. Tak přesně takhle je to vysvětlováno současnou koalici. Nebo tak ne celou, ale některými členy té koalice. Že? Jsem četl článek zrovna na Parlamentních listech. A takový trošku zvláštní pocit, jako že si z nás dělá někdo kozy a nebo dobrý den a teď nevím, co z toho. To znamená, je asi jasné, že pán by rád třeba věděl, jestli prostě lidé si to nechají líbit nebo si to nenechají líbit. Já jsem k tomu skeptický. Ve chvíli, kdy Evropská unie řekne, že jednotlivé země budou vybírat daně z nemovitostí v té výši, jestliže nebudou jednotlivé domy splňovat nějaké emisní povolenky, tak jednotlivé země mají povinnost vybrat tu a tu daň, že jo, do svých rozpočtů a tak dále a tak dále. Zároveň to bude udělané takovým fikaným způsobem, aby ty peníze nebyly vybírané do evropské pokladny, ale do státní pokladny, aby lidé nevřískali a nepískali, že jsou to evropské daně, ale že jsou to státní daně, že jo, národní a tak dále, tak dále. To už tam dokonce v těch návrzích, v těch pracovních některých se objevilo. Proto já v nějaký jako velký, obrovský odpor já moc tam jako nevidím. Dovedu si představit, že udělají něco podobného, jako volal pán na začátku pořadu, že udělají prostě nějaké půjčky, že uveďte si to do souladu s něčím a když si to dáte do perfektního stavu, tak budete platit něco hodně málo. A když si to nedáte, no, tak hod nebudete moc prodat, no. To já se na to dívám opravdu velice, velice skepticky, co se týče tady nějakého odporu proti něčemu, že by se lidé prostě dávali nějakým způsobem dohromady ve chvíli, kdy jim něco, někdo něco nastaví. Podívejte se, teď se mluví o tom, že emisní povolenky pro domácnosti, že obrovsky zdraží energie, elektřina, nafta, vytápění plynem, teplo domů, že jo, dálkový topení a tady ty věci, že to prostě jako zdraží na základě těch emisních povolenek, protože jednotlivé domácnosti si budou muset na provoz svých domácností kupovat emisní povolenky. A teď jsem četl článek, že prý v Evropské unii je 10 států členské Evropské unie, členů Evropské unie, kteří vyzývají Evropskou komisi, aby platnost té směrnice z roku 2027 posunula někam dál, aby se to odložilo někam dál. Ale oni nemají odvahu říct, je to nesmysl, zrušte to. Chápete? Proč těch 10 zemí neřekne, je to nesmysl a musí se to zrušit, protože to obrovsky zatíží domácnosti. Proč to neudělají? Zkuste si položit tu otázku, proč to neudělají? No, protože není dovoleno, protože slouží Londýnu, věřiteli. Celé Evropské unie slouží Londýnu. To je ten hlavní důvod. Oni nezastupují zájmy lidu z těch 10 zemí. Nezastupují. Oni zastupují zájmy Londýna, věřitelů, jednotlivých zemí EU. To znamená, oni nemají dovoleno jít proti věřitelům v Londýně. Není dovoleno. Oni mohou dělat pouze mediální salta, mediální akrobaci před svými voliči, jakože něco dělají proti. A co můžou dělat proti? Zrušit to nemohou, není dovoleno, ale jediné, co mohou, dámy a pánové, je odložit to. Protože odklad, to se může udělat. My to zrušit nemůžeme, na to nemáme páky, ale můžeme to odložit. O jak dlouho? O 2 roky? O 3 roky? To se neví. No, víte, takhle to funguje. To znamená, znovu se vracím jenom velice rychle k tomu, je to důkaz toho, jak demokratický systém je zkorumpovaný. všechny vlády, které se dostaly k moci, jsou výsledkem politické soutěže, která je určovaná tím, kdo sežene nejvíce peněz a kdo dostane nejvíce peněz na výhru ve volbách. A ten, kdo se dostane k té moci, ten musí plnit zájmy věřitele Londýna, kde všechny země Evropské unie jsou na kapitálové burze The National Bank of England zadluženy svými deficitními rozpočty. Všechny země mají deficitní rozpočet, to znamená dluží a půjčují si na své schodkové rozpočty. Půjčují si na kapitálové burze v londýnském City od National Bank of England, od Rothschildovy centrální banky. To znamená, musí sloužit svému věřiteli, který poskytuje úvěry. Musí skákat tak, jak panský zapíská. Že? Pěkně do kroku. A proto se nedá říct, my to nechceme, my to neuděláme. My ty nemovitosti danit nebudeme. My nebudeme danit všechny energie, které jdou do baráku pomocí emisních povolenek. My to odmítáme. My to nebudeme dělat. Není dovoleno. Jediné, co je dovoleno, je to na utlumení křiku a řevu o pár let odložit. To je maximum, co na uklidnění davů je povoleno. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se k další volající.
Tak já jenom doplním, v rámci těch reminiscencí, v rámci druhé světové války, tak je jedna věc dobytí armádou, tak lidé samozřejmě se škubou a brojí proti tomu, a když jsme se posunuli o to téměř jedno století dál, tak to je něco jiného, dobytí penězi. A když jsou lidé dobytí penězi, tak si zdánlivě ničeho nevšímají, protože ono se nic neděje v rámci toho působení naše každodenní životy. A to je ten rozdíl mezi tou druhou světovou válkou a dneškem. Jo? Nikdo nechce dělat samozřejmě žádné pokromy. Jo, to pro boha, to si zase
proto všechny země západního světa, to se týká skoro většiny zemí celého světa, ale především západního, jsou takzvaně konceptuálně zadlužené. Konceptuálně znamená plánovaně a naplánovaně zadlužené. Proto byla, když v 90. letech Česká republika, však si vzpomeňte, měla obrovské peníze ve fondu národního majetku. Pamatujete si na něj, na fond národního majetku? Do něho byly pumpovány zisky z malé a velké privatizace, z prodejů firem, podniků, továrem v 90. letech. A to byl obrovský balík, ze kterého Klausova vláda čerpala peníze na provoz neschodkových rozpočtů v 90. letech. V té době Česká republika byla svobodná. Pamatujete si, jaká byla svoboda slova? Pamatujete si na české sody v České televizi? Pamatujete si tu na obrovskou svobodu vyjadřování všeho bez jakýchkoliv regulací, bez jakýchkoliv nesmyslů? Ta obrovská svoboda. Když Fond národního majetku byl v roce 2001 ukončen, ale teď mi neberte za slovo, pamatuju si, že to bylo za Zemanovy vlády, ale teď přesně ten rok si nepamatuju, protože tam už nic nebylo. Tak ve chvíli, kdy začaly schodkové rozpočty, Česká republika si začala půjčovat tam, kde si půjčují všechny země západní Evropy, všechny země kolektivního západu. Na kapitálové burze The National Bank of England v Londýně, v londýnském City. U nich se začala půjčovat. A od té doby najednou, co se stalo? Najednou české vlády začaly utahovat šrouby svým občanům. Najednou Zemanova vláda zavedla soukromé exekutory v České republice. Co se stalo? V 90. letech nic takového nebylo. Najednou začalo utahování šroubů svobody vyjadřování. Najednou začaly se dělat takové věci, jako že jo, ekologie a že nesmí být stovatový žárovky a správné zakřivení banánů a podobně, jakoby nesmysly, že jo, na kontrolu obyvatelstva začaly mizet telefonní budky, že jo, nahrazované mobilními telefony a tak dále, věci veřejné služby najednou, jste si všimli, začaly být likvidovány pošty a tak dále, tak dále. To znamená, jakoby najednou ten stát ztrácel části svých orgánů, části svých funkcí, jakoby se stával jakoby nemohoucím, invalidním, úplně zbavený všeho, co mělo nějakým způsobem sloužit lidem, najednou to všechno mizí a najednou se transformují ty vlády do jakýchsi vlád, které vůbec nehájí jakoby zájmy toho národa, hájí zájmy svého londýnského věřitele. A když přijde nějaká holomajzna, jako je zákon DSA, směrnice DSA, tak všichni v té sněmovně v podstatě se jako tváří, musíme to přijmout. A jenom jedna jediná poslankyně se na to nemůže dívat a složí funkci a odejde pryč. Jinak zbytek je zařazený v lajně. A dokonce za ten zákon ještě lobuje a ještě ho omlouvá. To je takhle ten systém nastavený. To znamená, jestliže je společnost a je zadlužená, tak ten věřitel, u kterého je zadlužená, ten je skutečným vládcem nad tou zemí. Nad tou zadluženou zemí. Tak. Nikdo jiný nekontroluje ten stát, pouze věřitel. Takže takhle bych to vysvětlil, no a pustíme se do dalšího.
Jen jedna vytička. Ivan Sýcha a Adam Bartoš, Ivan Sýcha napsali knihu Unesený stát, myslím, že se jmenuje takto, Unesený stát, a to je přesně ten popis v rámci postupného, jak si zeštíhlování, to je hezký termín, zeštíhlování státu, no, alias rozkrádání, outsourcování a různý externí, všechno externí firmy a tak dál, postupné přepouštění vlastně těch základních orgánů, elementů státu do soukromých rukou. Tak pojďme opravdu na další posluchače. Máme zase 3:45 a 3 posluchače, no my jsme to hodně to dneska.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, prejem z Bratislavy. Ja by som sa chcela opýtať aj trebárs pána Vítka, že čo si myslí o situácii v alternatíve na Slovensku, keďže pán Veka hovoril o tom, že má nejakú úlohu alternatíva, áno. Iba, že na Slovensku je to tak, že keď náhodou si ich idem počase vypočuť, vždycky tlačia iba témy terajšej vlastne koalície Smeru. Kým mainstreamové médiá podporujú výhradne opozíciu, tak vlastne to vyzerá, že absolútne celá alternatíva bola skorumpovaná, vrátane, neviem, Rostasa, ktorý je bol asi prvý na Slovensku. Proste všetci tlačia iba tie témy, ktoré vyhovujú Smeru. Proste ja som z toho taká zúfala, pretože absolútne nikto nehovorí o tom. Mesta aj Bratislava sa plnia čiernymi, mne z toho zle. Proste na každom kroku sú už. A absolútne si predstavte, že o tom absolútne nikto nehovorí. Ty si to predstaví tú šialenosť. Absolútne nikto. Politikov, mainstreamové médiá, alternatíva. Všetci absolútne čušia. Proste to je šialenstvo, to je neuveriteľné. Takže ja by som sa na toto chcela opýtať. Ďakujem.
Ja sa nechce veriť ani, že třeba Nora Lichtner na Infovojne a Adriana a podobní, to sú klasy, proste to sú jako nestoři slovenský alternativy, že by ani oni o tom nehovořili. Mně se to nechce vydat a nesleduju teda alternativu VK na Slovensku přímo takto intenzivně, ale mně se tomu nechce věřit, že ani oni by o tom nemluvili.
Jako já si jako bych se k tomu prostě vyjadřoval, že jo, to se musí prostě na Slovensku nějakým způsobem jako tam prostě nějak vyjasnit a jako vyříkat, ale třeba když nahlídnu jo, na některé ty servery, tak jsou tam třeba články o tiskové zprávy z jednání Smeru a videa s Robertem Ficem a podobně. v rámci jakéhosi prostě informování a v tom jako není nějaký velký problém, ale já si tuším, kde tam asi je jako ta, nějaká taková ta nástupní linka, jako kde to vzniklo. Určitě víte, že Robert Fico tehdy v tom roce 2018, když tam měli zkrátka ten pouliční převrat, že jo, a ten kauzu Kuciak a podobně, tak Robert Fico málem skončil v politice. A já jsem o tom hovořil, že de facto on si vyhodnotil, jestli on nebo jeho poradci, to já nevím, ale myslím si, že on sám si vyhodnotil, že pokud se chce vrátit do politiky nebo na vrchol politiky, tak musí oslovit nové voliče. A přišla korona, přišel covid a v té době to jste určitě zaregistrovali, že najednou prostě Smer začal akcentovat témata, která se psala na Alternativě. Jo? To znamená očkování a problémy s tím a tohleto všechno. A tam zkrátka Smer naskočil na tu vlnu že jo, takového toho vlastenectví. A tam v podstatě vznikla nějaká spojnice, jakési navázání na krevní linii se Slovenskou Alternativou. Tam byly potom nějaké pořady, myslím, na Infovojně. Vysílalo se, že jo, začali tam chodit hosté ze Smeru. Byly tam pořady s Robertem Ficem, s panem Kaliňákem, s dalšími. A tam asi někde vznikla prostě nějaká taková jakoby spojnice jakýchsi asi, já bych řekl, použil to slovo nadstandardních vztahů. Jo? Nadstandardních vztahů a po volbách, po té, co myslím v září 2023, když byly volby, tak když se Robert Fico dostal zpátky k moci, tak ty dobré vztahy tam asi zřejmě zůstaly. Jo, takže paní bych asi řekl, že to je zřejmě ten důvod. A teď je otázka, jak ty vztahy jsou dobré, nakolik jsou moderované, nakolik jsou sebereflexivní a nakolik jsou nějakým způsobem zavázané někomu za něco, kvůli něčemu a za nějakým účelem. To já nemohu posuzovat. To ví jenom oni sami samozřejmě. Takže chápu asi, co paní myslela, že Alternativa třeba v Česku, že vypadá i po volbách Andreje Babiše, že vypadá úplně jinak, než třeba Alternativa na Slovensku. Jo? Asi tak je to myšleno. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, máte slovo, jste ve vysílání.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu Veka. Pán Veka, Rusko prostřednictvom svojho vyjednávateľa Dmitrieva ponúklo úvec, že nebude zdieľať tajné informácie s Iránom. A kto isté urobí USA s Ukrajinou? No, Amerika to kategoricky nechla. To je pre vás, možno to viete. Ale ja sa chcem spýtať na dve zásadné konceptuálne otázky, keďže Trump je zasvetený pod rabínom Menachem Shearsonom a vy, vaše slova sú, že Putin je pod ruským chabadom. A pod akým rabínom je potom zasvetený Putin? Je to takisté Menachem
Shearsonom? To je úplne stejné, to je úplne stejné.
Jasne, nechme pána domluviť, Majka, nechme pána domluviť.
Jo, dobře.
A ešte posledná otázka. Ja som sa vždy pýtal, a veľa ľudí to zaujíma, prečo Rusko je zdržanlivé v vojne proti Ukrajine. Vy ste odpovedali, že to je tým, že kým Rusko bojuje, nebude Ukrajina vzatá do NATO. Ale ak to zoberieme konceptuálne, čo, aký je Putin len rukami chabadu dovedený k tomu, aby počkal, kým Európa sa vyzbrojí, a začne potom, umožní sa vojna Rusku proti Európe a tým sa zničí ich zase vytvorený Edom.
Ano.
Děkujeme.
Jenom vzhledem k tomu, že zbývá 8 no, hodin, to 8 minut to do 10 je. Hodiny VK, já se omlouvám, 8
no,
minut
to nestihneme, to nestihneme, to nestihneme.
Tak prosím, nevolejte, milí posluchači, už další dotaz nestihne, abychom vás nemuseli odpálkovat, nikdo by tam čekal a v 10 bychom řekli zavřeno. Jo, tak už nám prosím nevolejte, to bude tak akorát ten dotaz do 10 hodiny, děkujeme a omlouváme se. No, tak VK, máš prostor, omlouvám se, promiň.
Je to přesně tak, jak pán říkal. Já jsem o tom psal články samozřejmě. Vladimír Putin je samozřejmě pod stejným Menachem Mendelšnírsonem, konec konců. Tam máte fotografie, jak jedna, je tam vyfocený s hlavním ruským rabínem Berelem Lazarem v židovském muzeu v Moskvě. A za zády je tam vyfocený s Lazarem a za zády má obraz Menachem Mendelšnírsona, je tam vyfocený. Stejně jako je Donald Trump, že jo, v New Yorku u hrobu Šnírsona v tom stanu, že jo, v tom stanu pro občerstvení, tam je vedle té podobizny namalované, že jo, Šnírsona prostě vyfocený. To je jeden systém řízení, je to takzvaný trojstolec. Chabad Lubavič má pod kontrolou ony tři hlavní stolce, o něch třech království, které údajně podle toho jejich proroctví o válce tří králů. Dojde k velké válce tří králů, tři království budou vržena do boje. Jedno království je takzvaný Dům Atlantis. Jo, já ten název raději nepoužívám, protože na alternativě by mohlo dojít nějakému pomílení s různými Atlantidami a podobně, ale oni tomu říkají Dům Atlantis. A to je Bílý dům. A do něho ten Dům Atlantis má dvě sídla. Jedno je Londýn, Rothschildův Londýn, a druhý je Rockefellerův dům. V podstatě někdy se tomu říká jakoby most, nylon, New York, Londýn a podobně, ale oni tomu říkají náboženský Dům Atlantis. To je jedno království. Druhé království je Kreml, Moskva. Je to domovské království Chabadu. To je jejich. No a třetí, to je dole, to je království jihu a to je Jeruzalém. Původní prostor takzvaných izraelských sionistů, který je dneska plně pod kontrolou Chabadu Lubavič. Stejně jako Kreml, stejně jako Bílý dům s Donaldem Trumpem. Jsou to tři stolce, které jsou nyní pod kontrolou této mesianistické sekty. A ona má za cíl v podstatě tato tři království poštvat do války proti sobě. Pán se proto ptal, že co na té Ukrajině, jaká je tam role té armády, té ruské, co tam oni dělají. Já jsem o tom několikrát hovořil. Cílem celého toho konfliktu je, že Evropa má být vržena do války proti Rusku tak, aby byl zničený Edom. To je součást toho proroctví. O tom jsem několikrát psal. Je to ten hlavní cíl. Ale ta konceptuální rovina spočívá v tom, že než se tak stane, tak do té doby prostor té Ukrajiny se stává garanční mechanickou pojistkou k tomu, aby Ukrajina nevstoupila do Severoatlantické aliance a nestala se z toho válka mezi Ruskem a Spojenými státy. Protože to by vedlo ke zničení povrchu celého planetárního nosiče. A tomu musí být zabráněno. Proto ten plán je nastavený do takové roviny, že Evropa se vyzbrojí a Evropa půjde do války proti Rusku na evropském kontinentu. Spojené státy do toho zasáhnout nemají. Samozřejmě, že jestli ten koncept se dokáže udržet, to je s velkým otazníkem, protože je vidět, že prostě Trump de facto asi nerozumí tomu, že globální prediktor pracuje vždycky v tandemovém systému, v tandemovém řízení, já jsem o tom hovořil minule nebo předminule, že globalisté mohou dosáhnout systému zničení, že zničení onoho takzvaného západního světa, takzvaného Edomu několika způsoby. To zničení může být buď na genetické bázi obrovskou migrací, kdy budou jednotlivé národy geneticky překresleny obrovskou migrací, která byla plánována, že jo, do Evropy, byla realizována ještě za Bidenovy vlády do Spojených států, že jo, hispánská migrace, znamená překreslena a západní civilizace úplně rozdrobena skrze takzvané vagíny migrantů, že? To znamená genetické zlikvidování původního obyvatelstva, ale to jde poměrně pomalu a jsou občanské nepokoje, rozbroje mezi etniky a tak dále, a tak dále. A to je jeden tandem. Druhý tandemový systém je, že když to nepůjde etnicky, půjde to na šesté prioritě válečně. A když by to nešlo na šesté prioritě, je pátá priorita, chemicko-biologická, vakcíny, očkování a pumpování svinstev. To znamená, oni jedou v tandemových systémech a zkouší dvě varianty, tři varianty, čtyři varianty a některá z nich doufají, že uspěje dříve než ty ostatní. Proto pánovi bych jenom řekl, že to pochopil správně, že tak to je. Opravdu tak to je. To znamená, cílem je vrhnout proti sobě Evropu, které musí být dán čas na nějaké vyzbrojení, proti Rusku. A to je ten hlavní koncept. Přičemž ta válka na té Ukrajině byla spouštěčem. A ten spouštěč samozřejmě má jenom nějakou funkci, kterou si dokážete představit. Je to nějaká roznětka, ale roznětka sama nedělá tu největší ránu. Že jo, to hlavní velké prsknutí, to bum, nedělá roznětka, ale ta nálož, ta hlavní nálož. No a tou hlavní náloží má být nikoliv ta roznětka, která vznikla tou intervencí na Ukrajině, ale tu největší explozi má vytvořit válka mezi Evropou a Ruskem. To je ten hlavní model naplnění v podstatě toho proroctví o zničení Evropy, že jo, to jsou ta proroctví, že po skončení války tří králů zvítězí král severu, který uzavře příměří, velký mír a velký rozvoj s králem jihu, to znamená s králem v Jeruzalémě, zatímco král Atlantidy, že jeho domu Atlantis, jeho území Evropy a Atlantického domu, čímž se myslí Amerika, bude zničena na popel a na prach. A když si poslechnete ty rabíny v těch jejich kázání, že jo, jak o tom hovoří, o tom Edomu, tak oni jasně hovoří, že Edom je západní civilizace, to znamená nejenom Evropa, ale i Severní Amerika. To znamená, že to je všechno Edom, to znamená nástupnické země, nástupnické národy, takzvané Římské říše, to znamená, to je ten hlavní modelový rámec. A na konci tam opravdu má být jenom, že zůstanou král severu a král jihu. To znamená to, co dneska je označujeme za Rusko a to, co dneska je v podstatě Jeruzalém a ten prostor, který tam má různé historické názvy, Judea, Palestina, Samaří, že jo? Jak se to bude jmenovat v budoucnu, nebo Velký Izrael, co tam bude to teď, není ani podstatné, ale de facto to má být v podstatě nový světový systém, nový světový řád. Jestli ti magoři to opravdu zrealizují, jestli opravdu vženou tu Evropu do války s Ruskem, jestli opravdu tohle to chtějí udělat, jestli tím spouštěčem má být konflikt v Perském zálivu, kdy v nějaké chvíli se do toho zapojí Rusko ze zhora a
zapojí se do toho Čína kvůli tomu, že nemůže být bez iránských zdrojů a bez iránských ropných produktů. Pokud se do toho zapojí Severoatlantická aliance, jak víte, že několik států Evropy teď si zase rozmyslelo, že možná pošle Trumpovi nějaké lodě do Perského zálivu. Víte, že Británie oznámila, že si to rozmyslela, že pošle nějakou loď a že Francie pošle nějaké lodě do Perského zálivu. Po dvou dnech si to Starmer rozmyslel, původně řekl, že ne, teď zase, že jo. Asi někdo na něho přitlačil, někdo mu šlápnul na hlavu zřejmě a někdo mu řekl, hele, musíš. Kdo mu šlápnul na hlavu? No, tak ti, co jsou naproti, že jo. V City. No, si ho pozvali, že jo, na kobereček Starmera, úplně celý vytřeštěný, že jo, oči měl úplně, jak by ho tam někdo zmátil, že jo, a že jsme to konzultovali, nakonec jsme se rozhodli, že pošleme nějaký lodě, no to no jasně, no, protože Starmer stejně dělá ty svoje věci, které dělají všichni v Evropě, kteří mají v podstatě nastavit ten systém do toho obrovského chaosu, kdy Spojené státy budou zabřednuté v Perzii, kdy Evropa bude zabřednutá ve válce s Ruskem. To znamená, všichni dělají v rámci komplementární války všechny ty procesy, které jsou v podstatě předurčené. To znamená, Evropa bude válčit s Ruskem, Evropu bude ze zadu pohánět Londýn, Amerika bude zabřednutá v nekonečné válce v Perzii a celý svět v podstatě bude v plamenech. To je jejich cíl. To znamená, my končíme ve 22.05, máme zase jsme to trošku přetáhli, víc jsme toho nestihli, že dneska ty otázky byly takové náročnější, muselo se to trošku více rozvětvit a trošku rozebrat, takže určitě to stihneme zase další dotazy, potom příští týden, opět v pátek po 19.45 přineseme další témata z domova i ze světa, takže si krásně užijte, samozřejmě víkend, pracovní příští týden nějakým způsobem, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc a samozřejmě loučím se s tebou Vítku i s tebou Helenko a díky za pěkný písničky.
Já se s tebou taky loučím, VK, děkuji moc za vysílání, za informace i s tebou Helenko i s vámi milí posluchači. Bylo to fajn, bylo to poučné, já doufám, že se k nám připojíte i příští pátek v rámci otvírání očí, konceptuality a těchto věcí, které jsou přidružené s těmito záležitostmi v rámci geopolitické šachovnice. Takže to je všechno od nás, mějte se všichni hezky, případně dobrý večer a nebo dobrou noc.
Já se také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku a vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.